Frú forseti, drög að þessari aðgerðaáætlun voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda fyrir árinu og til að eins og hún kemur til okkar er eiginlega ennþá bara í drögum. Það vantar stóru framtíðarsýnina, það vantar stóru aðgerðirna sem á að grípa til á næstu árum. Þessi áætlun er vanfjármagnað stöðuplagg, dagsins í dag eiginlega. Frekar en einhver fjögur ára sín. Og það er mjög áhugavert að sjá hversu lítið hefur breyst frá samráðsgáttinni vegna þess að það komu ítarlegar, efnismiklar og góðar umsagnir frá sérfræðingum á þessu sviði. Án þess að halla á nokkurn held ég að megi nefna til dæmis mannréttind og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar. Það má nefna Trans Ísland sem gerði til dæmis athugasemd við að hafa ekki verið haft beint samráð við félagið áður en áætlunin var sett í opið samráð. Og síðan samtökin 78 sem jú vissulega fengu að vera hluti af samráðshópnum sem lagði drög að áætlunni en samtökin 78 benda á nokkuð veigamikil atriði sem ekki rötuð inn í áætlunna. Ég ætla bara að lesa þessi fimm atriði sem samtökinu 78 draga sérstaklega fram. Í fyrsta lagi, brýnt að bæta löggjöf er varðar hinsegin umsækjendur alþjóðlega vend. Þetta kemur fram hjá öllum umsækjendum sem eitthvað við tafa sem málum. Það er fáránlegt að sé ekki tekið á þessu í áhlinni. En endurspegla mögulega að ríkisstjórnin getur sammælst einhverja stefnu í málefnum hinsegin fólks almennt en þegar kemur að réttindum fólks að flóta þá lendum við náttúrulega bara í sama veseninu og venjulega í þeim málaflokki að það eru bara einn eða tveir flokkar í ríkisstjórn sem að vilja bara alls ekki taka vel á móti flóttafólki hvort sem það er hinsegin eða ekki. Atriði númer tvö sem samtökin 78 benda sérstaklega á, er van fjármögnun transteima Landspítalans. Og það er í raunni ótrúlegt að þessi áætlun sé næstum eins og samin í einhverju tómarúmi. Það sem er ekkert hort til þess að það ríkir algjört frost í þeim málflokki á spítalan. Það er ekki lengur hægt að tala biðlista eftir aðgerðum. Það er bara eru ekki gerðar. Vegna pólitískrar forgangsröðunar að flokka þær ekki sem lífsnauðsynlegar. Þvert á öll vísindi. Þvert á alla mannúð. Þvert á bara það sem fólk með eðlilega tilfinningagreind á að geta fundið þegar það talar við transfólk sem er að bíða eftir aðgerð. Það eru 22 einstaklingar að bíða eftir neðanaðgerð. Það verið að bíða í 1,5 ár. Þriðja atriði samtakanum 78, þá þarf að fara í markvissar aðgerir til að stemma stigu við hatríkar minnihlutahópa. Fjórða atriði, það þarf að flýta úttekt og úrbótum á aðgengi transfólks að vinnustöðum, sundstöðum og íþróttamannvirkjum. Ég ætla koma aðeins betra að því, nei, ég ætla að fara í það núna. Þetta er nefnilega atriði sem ég hef spurt að nokkrum sinnum vegna þess að það leiðir eiginlega af sjálfu sér, af lögum kynrænt sjálfræði sem tóku gildi í júlí 2019, fyrir næstum þremur árum, að það eigi að bjóða upp á kynhlutlausa salernis- og búningsaðstöðu. Í apríl 2020 spurði ég ráðherrana tvo sem að fara með málefni klósetta í stjórnarráðinu, hvað þeir ætlu að gera. Félags- og barnamálaráðherra sagði í gróum dráttum, ekki neitt. Umhverfis og auðlendur á þeirra sagði, heyrðu, við ætlum að skoða reglugjöðina, þurfum sennilega breytinni. Þannig að ég spurði hæstvirtan forsætisráðherra og fékk svar í september 2020 það hvort mætti ekki sláða þessi klárin og samræma verkla hjá sem ráðherrum. Fá það til að laga þetta. Fékk svarið, það sem stendur með leiði forsæta, standa vonir til þess að hlutaðeigandi ráðherrar og ráðuneyti þeirra flýti endurskoðun stjórnsýslu fyrirmæla í þessu sambandi með framangreind með einreglu að leiðarljósi svo að tryggja megi að fólk búi við jafna aðstöða þessu ólíkt kyni. Takk eftir, frú forseti. September 2020, nú skulum við fletta hérna upp í áætlunum sem við erum að fjalla um í dag. Hvenær ætlum við að koma þessu í lag samkvæmt áætlunni? Það er nefnilega á tíma áætlun 2022 til 2023. Það tíundi liður, breyting á reglugerðum hollustuhætti og ellefti liður með aðgengi transfólks að vinnustöðum, sundstöðum og mannvirkjum 23 til 24. Fólk er allavega ekki að flýta sér, svo mikið er víst, þó það mátti sig af lögum um kynrænt sjálfræði. Þá er það ekki að flýta sér að innlega þau. Fimmta atriði sem samtökin 78 benda á að ekki hafi ratað í áallina úr samráðshóknum er að forgangsraða þurfi alvöru úrbótum og aðgerðum til að bæta stöðu hins einn ungmenna. Sko, þegar ég les alvöru aðgerðir og úrbætur, þá hugsa ég, já, það þarf pening. Það þarf pening til að gera þessar breytingar. Og þar stendur nýfrindaldi mikið í kunni í þessari áallin. Það bara er engin peningur hérna. Þá að töfra fram breytingar á samfélaginu án þess að það kosti nema í rauninni sko 5 miljónir, það eru 40 miljónir settar í framkvæmdasjóð sem hægt er að sækja um verkefnastyrki í hinar aðgerðirnar er bara að setja peningur í eina upp á 5 miljónir. Og hvaða aðgerð er það? Það er einnig aðgerð sem að hérna, til hans Reykjavíkurborg bendir á að séla óþörf. Það að kortleggja lagalega stöðu og réttindi hins einn fólks. Samtökin 78 er búin að gera þetta. Það fylgir umsögn samtakana viðauki þar sem er bara talið upp hvað þarf að gera til að ná þessu eftirsótta toppsæti regnbogakorts Ilka Europe. Akkur eru þær aðgerir ekki komnar í áætlinna? Ef að hæstvirtum ráðherra er alvara með annari aðgerðinni það að koma Íslandi eitt af efstu sætunum á regnbogakortinu, þá væri bara hægt að plokka allar aðgerðirnar úr viðauka samtakana 78 inn í þessu aðgerði áætlun og fjármagnaðir. Þá það bara komið. Þetta er nefnilega ekkert mjög flókið. Nú, þetta var nú bara stuttur út úr frú forseti, en einhvern veginn þrengist tíman. Það sem að mér þykir líka áhugavert er hversu margt er sett fram sem aðgerði sem eigi að grípa til, sem er ekkert annað en lagaskylda. Tökum til dæmis 12. aðgerðina. Það að eyðublöð skráningaform og skilríki verði samræmt þannig að kostu verði gefin á hlutlausri kynskráningu. Á lagamáli því þetta bara að 6. grein laga kynrænt sjálfræði sé uppfyllt. 6. greinin segir að þetta eigi opinberir aðilar allir að gera. Lögin tók gildi í júlí 2019. Það var ekki einn 18 mánaða frestur til að uppfylla þetta skilyrði. Sáfrestur rann út sem sagt fyrir ári. En í tímaáætlun hér er reiknað með að ná þessu á árabilinu 2022-2023 og vel að merkja. Bara að tala sveitafélögin hérna. Eigum við þá að gera ráð fyrir því að ríkið sem allt í standandi lagi eða er það eitthvað sem alls eru menntamálanefnd þyrfti kannski að skoða sérstaklega? Sama mætti reynda að segja með 13. lið sem að snýst fræðslu fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitafélaga. Ég held að mætti nú líta til ríkisins þar líka. Já, nú sko byrja þetta stuttu tími frú forseti. Það er nú ýmislegt annað sem væri hægt að segja í þessu máli. En það sem að kannski svona stóra spurningin sem að situr eftir í mér eftir að hafa lesið þessa áætlun og eftir að hafa fylst með viðbragðsleysinu við samræðinu sem að átti sér stað áður en áætlunin kom til þingsins er ef það er í alvöru vilji ríkisstjórnarinnar til að hér á landi sé hinsegin paradísin sem að þau virðast vera svo ánægð með að geta monta sig af, af hverju er hinsegin paradísin með svona metnaðlösa áætlun?
Þá tekur til mál